Нурия Уйгур комитеты 2003 елның 8 айында курылган. Комитет курылгандан кин, комитет рәхбәрләренең асаслык вазифасы уйгырларның хәзерге сиясәт, икътисади һәм иҗтимаи әһвалны Нурия хөкүмәтенә аңлатыш һәм һәр кайсы инсан хаклары тәшкилатлары белән эш бирүгә алып беришне ибарат булган. Буныңдан башка Нурия Уйгур комитеты төрле сиясәт, иҗтимаи фәаллекләрне актив канат яйдырып, һәр кайсы шәһәрләрдә тарқак яшәп аткан уйгырларның бер-бер белән тунышы, кырындашларча мөнәсәбәт орнышы өчен көрәк роль уйнаган. Ул бүген Норвегия Рафтов фонды җәмгыяте Рафтов кешелек хукук мөкафатын данлык уйгыр кешелек хукук фәаллекчесе Рабия Кадырханга беришне карар кылган 2004 ел 7 ноябрьнең алды кәйнәдә Норвегия уйгыр комитеты белән интайн якын хезмәт алакысы булган. Бу мөкафат тарқатылгандан кин уйгырларның Норвегиядә тунышы бердән тезләшкән. Кейінгі елада Норвегия Уйғур комитеті Норвегиядегі бір қысым мұйым парламент әзалары вә парламентті қызметқан бәзі мұйым әрбапларынан болған мұнасыпын күчейтіп, Уйғур дәвасыны имкан қадар ұла арқылық Норвегия үкіметігі тез аңтышқы тершчанлық көрсетіп, Норвегиядегі уйғырланың бұл ерге тездің ерліші вә ұлағы олдырының тез шықшы үшін мұйым болған қызметлерін ішілеген. Өткен елі 5-ші үлді үзбәген үрімчі 40-ші ғыдын кейін, Норвегиядегі чоң-кішік ақпарат васылары мүмкін қадар ұйғыр үшін тәшіққат еліп беріп, ұйғырларының нөметке қиын болған сияси әхвалыны Норвег халқыға вә өкіметке еткізіп, ұланың үрсек дәрежде тіққат етібарыны қозыған. Рабия Қадыр ханымның ұда бәшқытын Нобель тыныштық мүкапатының үшілік намзатылығы көрсетіліші вә бір қанчы жылдың бұян Норвегияда еліп баған пайлиятлар жарияңда парламент әзалы вә баш министр белән көрешү нәтиҗәсендә уйгыр дәвасы хөкүмәткә тәхим көп аңтылган вә уларның Норвегия уйгыр комитеты белән булган алакасын күчәешне илгәре сөргән. Норвегия уйгыр комитеты генә тәшкилат ичидә демократияны юксәк дәрәҗәдә җарый кылдырып, дини затлар, яшлар вә аяллар хезмәтенең уңышлык алып берилүшен кафалат кылган. Ханым кызларны мөмкин кадәр вазифаландырышкә тырышчалык көрсәтеп, кыз аялларның Uyghur devası setir koşuluşa kendi imkaniyetlerini yaratıp bergen.
Assalamu alaikum Berat Yakup Efendi. Yeşembe gün sizle Norvegia Uyghur Komitesi'nin ki yıllık hızınızın kulağısla şehrin çakırızla yığın hakkında azıcık memnun bir gün için bozmaz.
Bütün gün biz Norvegia Uyghur Komitesi'nin yıllık kulağısla şehrin için açtık. İlgir bu hizmetini Norvegia Faaliyet'teki doğrulaydık. Şimdi bu hükümetimizden başlayıp ben de her yılda bir hıktım yıllık hizmet Kulaslar şeyini açıdan bulduk. Bu kitin kıyığınımızda asaslık Norvegia Uyghur komitetimizden öpken bir yılda ilip bağlanı hizmetler kulaslandı. Hem bu bir yıl ceryanda ötküzgen sevenli kemçiliklerimizin oturup koyulup bundan kinki bu sevenli kemçiliklerin alını kanda iliş doğrusu da çağ tedbirlerimi oturup koyuldu. Yığında muhimirak bulguğunu Norvegia Uyghur komitetinin maliye nizami makullandı. Onun dün bile kiler yıllık Hizmet planımız mı oturup koyuldu?
Kim kişinin hizmet planı hakkında mı azıcık sözleteyim basın?
Nedeni yine Dünya Uyghur Kurultu'yla rehberlik de. Biz dövendik bir kaç yılını kılmakçı. Yine birinci ayda Uyghurların menüvanısı yine Dünya Uyghur Kurultu'yla reisi Rabia Kadir Khan'ın da gelişim planlıgan. Elbette bu tutuşuna aitti Şah Şerep. Bu bir paliyetimiz Rabia'nın bizim kütüldüğü şerim. Oslo'da çok Uyghurların çok yığılışını ötkizmekti. Onun dün bile Olcay'ın kulağı, Bari'nin kulağı hem ürünçü çoğun kırgınçılığını hatırlayış bunu asırtı bilen çoğun tuttuk ki namayışlarını yapmakçı. Doğruz faaliyeti buldu. Onun dün bile yine yazılar da Uyghur cemaati için bir piknik, yakışına okşaş bir Uyghurların konuş faaliyetini uğurlaştırırız. Yukarıki faaliyetlerden başka yine Norvegiya'da yaşayatkan yaş ösmelerin ana dil terbiyesi, dini terbiyesi bu cahitim olaydı küçük çıkardan bulduk. Yine bir hazırki ezgirli Norvegiya'ya kivatkan Uyghur yaşların biraz köp. Ularını doğru yetekleş gerek.
Yaşayan bir gündeki yıllık hizmetlerini kulaklaşığında teşkilatının bir yıldan beri kolluk geldiğin neticeleri yetkilendi. Ve görülen bir kısım mesele ve taraf kalendi. Bu haberini Norvegiya'dan Aygül Yusuf